sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Σήμερα ξεκινάμε με το πρώτο μας ντουέτο για το 2026. Δύο φωνές, μία ιστορία, η Μαρίνα και η Λιδία, η Λιδία και η Μαρίνα, μαμά και κόρη, κόρη και μαμά, θα μας μιλήσουν για το πώς η πρόληψη έσωσε πραγματικά μια ζωή και πώς ένα οικογενειακό βίωμα μπορεί να γίνει μήνυμα για όλους μας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε χρόνο να έρθετε να μιλήσετε σε εμάς για την πολύ ξεχωριστή ιστορία σου, Λιδία. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Και καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά. Είναι ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κάπως ασύγχρονα τα podcast, αλλά δεν είναι κακό να λέμε ευχές, όποτε και αν προκύψουν
καλά,
αυτές.
Μόλις λίγες μέρες έχει που μπήκε.
Ναι, αλλά μπορεί κάποιος να ακούσει το podcast στο τέλος του 26, αλλά ναι. Και αυτό θα έχει αξία και θα καταλάβετε γιατί στο τέλος του podcast. Λοιπόν, γιατί ντουέτο, γιατί νομίζω ότι είναι ωραίο να ακούγεται πια και η ιστορία του ασθενούς. Καλά, η Λιδία δεν νόσησε, θα καταλάβετε στη συνέχεια τι εννοώ, αλλά και του ανθρώπου που είναι δίπλα στον ασθενή ταυτόχρονα. Είναι σαν ένας ωραίος διάλογος. Και θα ήθελα, Μαρίνα μου, να ξεκινήσουμε με σένα, να μας βάλεις λίγο στην ιστορία, να μας πεις 2-3 πράγματα για το πώς προέκυψε η ιστορία της Λιδίας και μετά θα μας μιλήσει και η ίδια γι' αυτό.
Ειδικά όταν ο ασθενής, ας το πούμε και ασθενή, είναι ανήλικος. Η Λιδία ήταν οριακά ανήλικη, μόλις είχε τελειώσει το σχολείο. Εμπλέκεται πάρα πολύ η υπόλοιπη οικογένεια μοιραία, όχι μόνο σε φροντιστές και στις αποφάσεις και,
ναι,
και στη διάγνωση. Σε
σωστά,
όλα.
Σωστά, όταν μιλάμε για έναν ανήλικο,
ναι, ναι.
Προφανώς.
Εμάς προέκυψε πολύ τυχαία. Μάλλον να ξεκινήσω από πολλά χρόνια πίσω, όταν η Λιδία δεν υπήρχε όχι στο πλάνο, όταν εγώ ήμουνα στην ηλικία που η Λιδία διαγνώστηκε. Εγώ πολύ μικρή, όταν τελείωσα το σχολείο μου, πες το καρμικό, είχα με τον καρκίνο του εντέρου μία φοβία. Δηλαδή, αν φοβόμουν μία μορφή καρκίνου πάντα στη ζωή μου, αυτό ήταν ο καρκίνος του εντέρου από πολύ πολύ μικρή όμως, δεν ξέρω γιατί έχει καθίσει έτσι. Εδώ πάνω λοιπόν θέλω να πω κάτι που μου είχε πει κάποια στιγμή ένας γαστρεντερολόγος και έχει εντυπωθεί τόσο πολύ στο μυαλό μου που μπορώ να σου πω ότι με τον καρκίνο του εντέρου μερικές φορές νιώθω και θυμώ όταν ακούω κάποιον να έχει πάθει. Αυτό που μου είχε πει είναι ότι για όλες τις μορφές καρκίνου παίζει ρόλο η πρόληψη, αλλά σε όλες τις υπόλοιπες θα το έχεις βρει σχετικά νωρίς. Ας πούμε στήθος, θα έχεις κάνει μια
μαστογραφία,
θα το έχεις βρει νωρίς. Τεσπά, από οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Αλλά θα είναι καρκίνος αυτό που θα έχεις βρει. Μου είχε πει λοιπόν του εντέρου, μιλάμε για την απόλυτη πρόληψη. Γιατί αν κάνεις εγκαίρως κολονοσκοπήσεις και αφαιρείς τους πολύποδες που πιθανόν εξελιχτούν, τότε μιλάς για την απόλυτη πρόληψη.
Δηλαδή, ίσως
να είναι και η μοναδική μορφή που μπορείς πραγματικά να μιλήσεις για πρόληψη και όχι για έγκαιρη ίαση. Τέλος πάντων, αυτό είναι για να καταλάβετε γιατί επέμενα μετά να κάνει μια κολονοσκόπηση η Λιδία. Όταν τελείωσε το σχολείο η Λιδία, ετοιμαζόταν να πάει για σπουδές στην Αγγλία. Κάναμε ένα check-up, έτσι απλά, ξέρεις, να ξέρουμε που βρίσκεται. Συνήθως είχε και χαμηλό αιματοκρίτη και έλλειψη σιδήρου. Και μέσα στο τσεκάπ ο γιατρός μας έγραψε τυχαία, γιατί εκ των υστέρων όταν ρώτησα πού σου ήρθε να γράψει αυτή την εξέταση, μου είπε δεν ξέρω.
Αλήθεια.
Ναι, όντως. Είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν εξήγηση στην περίπτωσή μας. Έγραψε μια μάγερ κοπράνων. Και από την εξέταση καταλαβαίνετε ότι δεν είναι συνηθισμένη. Δηλαδή δεν τη γράφει κάποιος.
Για ένα
έτσι,
παιδί κιόλας, 17 χρόνων.
Και πραγματικά μου είπε δεν τη γράφω συνήθως. Δεν ξέρω γιατί την έγραψα σε εσάς. Εξίσου την αντιμετώπισα και εγώ σαν μια περιττή εξέταση. Ενώ κάναμε πολύ γρήγορα τις αιματολογικές. Τώρα η Λιδία μου είχε τελειώσει το σχολείο, πήγαινε από νησί σε νησί, πάρτι κακό, ξέρεις.
Όπως πρέπει.
Ναι, και πού να πετύχω εγώ τώρα τη Λιδία να μαζέψουμε το υλικό που χρειαζόταν αυτή η εξέταση. Στην εκπνοή την τελευταία μέρα του παραπεμπτικού που έλυγε, πάω με ένα κυπελάκι από το φαρμακείο και λέω, έλα μωρά, την κάνουμε κι αυτήν. Αυτό. Και αυτή η εξέταση έδειξε θετική. Έδειξε ότι η μάγερ κοπράνο ανείχνευσε αιμοσφαιρίνη, άρα αίμα στα κόπρανα. Όλοι με καθησύχασαν ότι δεν σημαίνει τίποτα αυτό για ένα παιδί τόσο μικρό. Φίλοι, ογκολόγοι, όλοι μου λέγανε μην δίνεις καμία σημασία. Κάτι πρέπει να είναι από το, ξέρεις, κάποια φλεγμονή από το στομάχι και να βρέθηκε λίγο αίμα εκεί, μην δίνεις καμία σημασία. Έλα που μου κάτσε. Και αυγουστιάτικα ψάχνω γαστρεντερολόγο και του λέω 15 Αυγούστου θα γύριζε 16 από τις διακοπές του και του λέω θέλω να κάνουμε κολονοσκόπηση.
Όχι, γαστροσκόπηση έκανα πρώτα.
Ναι, εκείνος το πρότεινε. Επειδή και εκείνος λοιπόν το θεώρησε υπερβολή. Και μου λέει τώρα ένα παιδί, εσύ 17 χρονών. Ας κάνουμε γαστροσκόπηση, είναι το πιο πιθανό να βρούμε κάποιο εύρημα και μετά πηγαίνουμε στο επόμενο στάδιο.
Και τελικά το ένστικτό σου ήταν αληθινό.
Κάναμε γαστροσκόπηση, δεν φάνηκε τίποτα που να δικαιολογούσε το αίμα. Και μοιραία θα κάναμε την κολονοσκόπηση. Εκεί σφαχτήκαμε με τον σύζυγό μου, ο οποίος μου είπε ότι υποβάλλω το παιδί σε μια ταλαιπωρία. Παρακάλεσα τη Λιδία να ακούσει το ένστικτό μου. Τη λέω: πες ότι έπαθες μία μέρα γαστρεντερίτιδα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να το κάνουμε.
Εντάξει, για μένα δεν ήταν. Δεν ξέρω γιατί ο κόσμος το έχει τόσο μεγάλη διαδικασία. Δεν μου φάνηκε τόσο.
Ειδικά τώρα πια.
Ναι, λέω: οκ, εντάξει.
Προσωπικά να σου πω κι εγώ, γιατί την έχω σαν μια πολύ προληπτική εξέταση αυτή στο μυαλό μου. Ούτε εγώ τη θεωρώ. Δηλαδή, ούτε το μία μέρα νηστικό το θεωρώ τρομερό. Υπάρχουν τρόποι τέλος πάντων, ξέρεις,
ναι, αλίμονο,
με χυμούς και τέτοια να την ξεπεράσεις. Και πραγματικά πες ότι έπαθες γαστρεντερίτιδα.
Λυδία, θέλεις να...
Ναι.
Και τη δική σου πλευρά σε όλο αυτό που μας περιέγραψε η μαμά σου.
Εγώ, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, ήμουν σε μια φάση όντως που δεν... Τα μυαλά μου ήταν εντελώς αλλού. Ήμουνα μόλις τελείωσα το σχολείο, έκανα τις εξετάσεις που έπρεπε να κάνω, που τις έκανες και δηλαδή εξετάσεις αίματος και τα λοιπά, τις κάνεις μία φορά το χρόνο έτσι κι αλλιώς. Και δεν μου ήταν κάτι να κάνω και την έξτρα εξέταση που μου ζητήθηκε. Όταν λοιπόν μου είπαν να κάνω μια γαστροσκόπηση να δούμε τι είναι τέλος πάντων αυτό το έβριμα, πάλι δεν μου φάνηκε. Δεν ξέρω, ίσως ήμουν κι εγώ έτσι πολύ, δεν μου έκανε αίσθηση.
Ήσουν και πολύ μικρή.
Ναι, αν και έχω ας πούμε φίλες μέχρι και σήμερα που στην ηλικία μου τώρα και μου στέλνουν μηνύματα για γαστροσκόπηση και μου λένε φοβάμαι, δεν ξέρω, δεν θέλω να το κάνω και τους καθησυχάζω και τους λέω μα δεν είναι ειλικρινά, ειδικά η γαστροσκόπηση πραγματικά δεν είναι τίποτα, δεν καταλαβαίνεις καθόλου την εξέταση και ούτε χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Οπότε ναι, μπαίνω γι' αυτό, λέω εντάξει, μωρέ, θα το κάνω. Και μετά, όταν ήταν η περίοδος που η μαμά και ο μπάς σφάζονταν μεταξύ τους για την κολονοσκόπηση. Με έπιασε η μαμά μόνη μου κάποια στιγμή, μου λέει μην τον ακούς τον μπαμπά σου, πάμε να την κάνεις. Και λέω κι εγώ εντάξει, ας είναι, την κάνω, θα δείξω ότι δεν έχω τίποτα.
Και όλα καλά.
Θα χαρεί ο μπαμπάς και θα πει σας τα έλεγα εγώ, και όλα καλά.
Όμως...
Εκεί ήρθε το μεγάλο σοκ λοιπόν, ενώ περιμέναμε στην αναμονή με τον Αντρέα και πήραμε τον καφέ μας, βγαίνει ο γιατρός και ενώ συνήθως ξέρω και από άλλες περιπτώσεις βγαίνει και λέει τελειώσαμε, θα τα πούμε σε λίγο, τελειώσαμε ξέρω κάπως έτσι, ξέρεις, καθησυχαστικός. Βγαίνει και μας λέει τελειώσαμε, σας θέλω στο γραφείο. Και εκεί είναι το πρώτο, ξέρεις, ότι όχι, κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια σου λέω, ήταν πολύ κατησυχαστική η περισσότερη φίλη μας ότι αποκλείεται να διαγνωστεί καρκίνος του εντέρου στα 18 χρόνια ενός ατόμου. Πάμε στο γραφείο, τη Λιδία ήταν ακόμα ναρκωμένη. Και εκεί μας λέει, τώρα εδώ αρχίζει ο δικός μου, ας πω, Γολγοθάς και για ένα διάστημα. Γιατί μας λέει κάτι το οποίο εκείνη την ώρα δεν μπορώ να το επεξεργαστώ ο εγκεφαλός μου, δεν καταλαβαίνω τι μου λέει. Καταλαβαίνω ότι μου λέει κάτι πολύ σοβαρό, ότι έχει βρει εκατοντάδες χιλιάδες πολύποδες στο έντερο της Λιδίας. Πρώτη φορά ακούω αυτό που μου λέει, δηλαδή ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μου λέει ότι η Λιδία έχει οικογενή πολυποδίαση. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Μου λέει ότι είναι κληρονομούμενο, αλλά εμείς έχουμε κάνει κολονοσκοπήσεις και δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο. Άρα, τι είδους κληρονομούμενο είναι. Είμαι σε μια φάση που δεν επεξεργάζομαι ακριβώς. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Έχει το παιδί μου καρκίνο, δεν έχει. Μου λέει η Λιδία, ετοιμάζεται να φύγει στην Αγγλία. Μου λέει πρέπει να μην πάει στην Αγγλία, να μείνει εδώ να χειρουργηθεί. Ξέρεις,
πολλές πληροφορίες, ναι, δύσκολες ορολογίες και ναι.
Και πώς να της το πω, δηλαδή εκείνη την ώρα ξέρεις κάνει ένα χώρο τα πάντα, ένα παιδί το οποίο ανοίγει τα φτερά του και ετοιμάζεται να φύγει. Να της πω όχι δεν θα φύγεις, θα κάθεις εδώ, θα χειρουργηθείς. Όλα αυτά τέλος πάντων πολύ περίεργα. Ξυπνάει το λιδιάκι, μας λείπει ναό, πάμε να φάμε.
Εγώ δεν είχα ιδέα. Εγώ δεν είχα φάει για μια μέρα και λέω, μου είχαν τάξει μπραντς.
Πάμε να φάμε μπραντς. Ο Ανδρέας και εγώ πίνουμε τον καφέ της παρηγοριάς τελείως. Μας έχει κοπεί κόμπο στο στομάχι. Και η Λιδία μες στην καλή χαρά να τρώει σε παλαβή και δεν ξέρει τίποτα ακόμα εννοείται. Και για καιρό δεν της είπαμε. Μέχρι να καταλάβω που εγώ περί τίνος πρόκειται. Τι ακριβώς ήταν αυτό το πράγμα. Εκεί λοιπόν αρχίζω γολγοθά στο ίντερνετ. Διότι, ναι, μπορώ να σου πω ότι επειδή αυτό το σύνδρομο που έχει Λιδία ήταν αρκετά σπάνιος, καλά-καλά, ούτε ο γιατρός μπορούσε να μας πει πολλές πληροφορίες. Δηλαδή, δεν ξέρω καν αν είχε ξαναντιμετωπίσει παρόμοιο περιστατικό ή ότι... το είχε μάθει στη σχολή του απλά.
Ναι, δεν νομίζω πως είχε αντιμετωπίσει αυτός ο γιατρός τουλάχιστον.
Και αυτό μπορώ να σου πω ότι μας λείπει ακόμα και τώρα. Δηλαδή, η εξειδικευμένη γνώση στην αντιμετώπιση. Και έρχεσαι ο Γολγοθάς στο ίντερνετ όπου διαβάζω τέρατα. Μερικά ήταν, ξέρεις, μέχρι να φιλτράρεις την πληροφορία, τι από αυτό αξίζει να κρατήσεις.
Και από πού διαβάζεις και από πού αντλείς την πληροφορία, ναι.
Μου φαίνονταν όλα βουνό. Δηλαδή, συν το ότι οι πιθανές, τα ενδεχόμενα που θα μπορούσα να πω το παιδί μου φαίνονταν βουνό. Δηλαδή, ξαφνικά κατέρεε ο κόσμος γύρω μου. Τέλος πάντων, θέλεις να πεις εσύ τι ήταν τελικά αυτό. Αυτό ήταν μια γονιδιακή μετάλλαξη που είχε η Λιδία. Είναι όντως κληρονομούμενο γονίδιο. Μια μετάλλαξη στο γονίδιό της που συνέβη στην περίπτωση της Λιδίας κατά τη σύλληψή της. Ήταν τενόβο όπως μας την περιγράψανε και στο Δημόκριτο. Δεν ήταν κληρονομούμενη, δεν πηδάει γενιές, άρα δεν υπήρχε περισσότερο για ένας πρόγονος και να το πήρε Λιδία. Ή είναι κληρονομούμενο και πάει από γενιά σε γενιά, ή είναι ντενόβο όπως ήταν στην περίπτωση της Λιδίας. Συνήθως αυτό δημιουργεί το γονίδιο κανονικά, είναι ογκοκατασταλτικό, αλλά ως πειραγμένο γονιδιακά δημιουργεί εκατοντάδες χιλιάδες πολύποδες σε διάφορα όργανα, αλλά με κύριο όργανο το έντερο. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία πρέπει να έχει αφαιρεθεί το παχύ έντερο μέχρι τα 18 χρόνια του ατόμου. Εμείς ήμασταν ακριβώς στη σωστή στιγμή. Και μετά να παρακολουθείτε το άτομο που έχει αυτή τη μετάλλαξη και στο ένα από μήνα αν αφήσει κομμάτι του εντέρου του, τέλος πάντων για την τουαλέτα, αλλά πειράζει και άλλα όργανα. Πειράζει το 12δάχτυλο, μπορεί να κάνει δεσμοειδείς όγκους στην κοιλιά.
Στο
θυροειδή. Άρα πρέπει κατά τακτά διαστήματα να κάνει και άλλες εξετάσεις.
Αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου ένας στους 10.000 ανθρώπους που έχουν τη γονιδιακή μετάλλαξη κληρονομούμενη και περίπου ένας στους 25.000 ανθρώπους που την βγάζουν έτσι σε μετάλλαξη κατά τη σύλληψη.
Εγώ... Έτσι κι αλλιώς είσαι ξεχωριστή εσύ, αλλά έπρεπε να υπάρχει και ένας αριθμός έτσι, στη βιβλιογραφία να το επιβεβαιώνει.
Όσους γνώρισα εδώ στην Ελλάδα που έχουν την ίδια μετάλλαξη ήταν όλοι μετά από πατέρα που νόσησε, που δεν ήξερε ο ίδιος ότι είχε αυτή τη γονιδιακή μετάλλαξη και μετά υπήρξε και στα παιδιά του.
Και πώς είναι η Λιδία να ακούς από τους γιατρούς ότι δεν έχεις καρκίνο, αλλά μπορεί να... σου συμβεί ο καρκίνος ή δεν σου το είπαν έτσι? Σου είπαν όλη την πληροφορία ή
ναι, μου είπαν όλη την πληροφορία. Εγώ για κάποιον λόγο αισθάνομαι ότι ήμουν πολύ σαν να το ήξερα, σαν να το περίμενα, σαν να ήταν στη γνώση στον εγκέφαλό μου που απλά δεν την είχα ξεκλειδώσει ακόμα, κάπως έτσι το έχω. Δεν ούτε ταράχτηκα, ούτε μου έκανε τρομερή εντύπωση, ήταν σαν να ήταν η μέρα που απλά μου είπαν «Α, τώρα βγαίνει αυτή η σκηνή και πρέπει να παίξει αυτή τη σκηνή» και εγώ την έπαιξα. Δεν μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ούτε καν αυτά που είχε η μαμά αγωνία να μου πει. Για παράδειγμα, θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω σε αυτά, αλλά ότι έπρεπε να έχω παραφύσει έδρα, όλα αυτά που εκείνη αγχωνόταν πολύ να μου πει. Εγώ τα πήρα σαν πληροφορία και είπα «Οκ, παίζουμε τώρα». Αυτό είναι.
Ναι, πάμε να δούμε το επόμενο βήμα.
Ναι, δεν είχα περιθώριο βασικά. Έτσι το αισθάνομαι. Και ίσως ήμουν και σαν χαρακτήρας κάπως πιο ατρόμητη και δεν με επηρέαζε πάρα πολύ, αλλά ναι, δεν μου έκανε αίσθηση. Κάποιος μου είχε πει τότε, δεν θυμάμαι ποιος μου το είχε πει, αλλά μου είχε πει ότι όλα αυτά συμβαίνουν, ήμουν και μικρή εγώ τότε και τα έπαιρνα αυτά της μετρητής, μου είχε πει ότι όλες οι δυσκολίες έρχονται στους ανθρώπους που μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Και λέω εγώ, ωραία, πρέπει να είμαι ο άνθρωπος που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή τη δυσκολία, άρα τι πρέπει να κάνω γι' αυτό?
Να την αντιμετωπίσω. Ακριβώς. Βήμα-βήμα.
Ναι.
Εσύ, Μαρίνα, που Καταλαβαίνω και από τον τρόπο που μιλάς για την ασθένεια, σαν να είσαι γιατρός που έχεις κάνει μεταπτυχιακό στη συγκεκριμένη νόσο. Έβλεπες προφανώς με μεγαλύτερη ευθύνη όλο αυτό, γιατί έπαιρνες και τις αποφάσεις. Ναι. Πώς ένιωσες όταν κατάλαβες ότι αλλάζει η ζωή της Λιδίας καταρχάς και η δική σας βέβαια?
Κοίταξε, είναι η αφαίρεση του παχαίως εντέρου, εκείνη που σου λέω ότι ώρες-ώρες μου λείπει η γνώση,
η ενημέρωση.
Δεν ήξερα τι επιπτώσεις θα φέρει στη ζωή της. Ξέρω ότι δεν μεταβολίζονται στο παχύ, ας πούμε, οι βιταμίνες. Αλλά υπάρχουν άτομα που και η Λιδία έχει πρόβλημα στο ότι θα φάνε, για παράδειγμα. Ας πούμε, η Λιδία έκτοτε δεν έχει ξαναφέρει ποτέ λαχανικά, όσπρια.
Υπάρχουν περιορισμοί σίγουρα.
Ακόμα και τώρα το διάστημα που περνάει η Λιδία μαζί μας όταν έρχεται από την Αγγλία, τώρα λέω άντε να φύγει να κάνω όσπρια στο σπίτι. Δηλαδή, ξέρεις, έχεις έναν περιορισμό στο πώς πρέπει να μαγειρέψεις και η Λιδία το αντιμετωπίζει και στο όταν θα φάει κάτι έξω. Δηλαδή, θα πάρει ένα σάντουιτς, όλα τα σάντουιτς έχουν κάτι λαχανικό μέσα. Πρέπει να το βγάλει. Ύστερα, ναι, προφανώς η παραφύση έδρα δεν ήξερα καν πώς να της το πω. Θα ήταν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ήταν για 2 μήνες. Είχε κάποια δυσκολία στην αντιμετώπιση του πρακτική, που επίσης η Λιδία το αντιμετώπισε πολύ καλύτερα από μένα. Η Λιδία πήγαινε στη θάλασσα με το σακουλάκι, με τη στομία, και μιλάει ακόμα γι' αυτό πολύ.
Ναι, θα ήθελα να μας πεις γι' αυτό.
Αυτό νομίζω ίσως είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι και για τους ακροατές και γενικά για τον κόσμο, γιατί είναι κάτι το οποίο έχουμε συνηθίσει, ειδικά στην Ελλάδα και στον κόσμο, να μην τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Μην βλέπουμε ανθρώπους που είναι λίγο διαφορετικοί ή να θεωρούμε τέλος πάντων ότι όλοι είναι όπως είμαστε.
Άρτη, μας ενοχλεί η εικόνα της ασθένειας.
Είναι πολύ
σε όποια μορφή.
Παράξενο σε κάποιον άνθρωπο να το βλέπει. Και ίσως κάποια πράγματα να τα έχουμε συνηθίσει πλέον λίγο περισσότερο. Αλλά δεν ξέρω αν η παραφύση έδρα είναι ένα από αυτά. Γιατί δεν υπάρχει τόσο πολύ.
Ναι, δεν είμαστε εξοικειωμένοι.
Ναι, ευαισθητοποίηση γύρω από αυτό. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Και βλέπω και ανθρώπους που μετά από μένα έχουν περάσει αυτή τη διαδικασία, που δυσκολεύονται και οι ίδιοι πολύ να διαχειριστούν και να αποδεχτούν τον εαυτό τους με αυτή την αλλαγή.
Ναι, γιατί την έχουμε στιγματισμένη αυτή τη διαδικασία και οι άνθρωποι, ναι.
Εγώ λοιπόν το έμαθα αυτό στη διαδικασία που κάναμε. Ρώτησαμε διάφορους γιατρούς για την πάθηση αυτή και έψαχνε και η μαμά πάρα πολύ να δει πού μπορεί να βρει τη μεγαλύτερη και την περισσότερη ενημέρωση. Πήγαμε και σε ένα νοσοκομείο στο Λονδίνο, μιας και εγώ εν τέλει μετακόμισα εκεί, το οποίο εξειδικεύεται σε παθήσεις του εντέρου. Οπότε ήταν ο πλέον κατάλληλος χώρος να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Και μιλήσαμε και λοιπόν με τη διευθύντρια του νοσοκομείου αυτού, η οποία ήταν η πρώτη που μου ανέφερε την παραφύση έδρα, ενώ η μαμά το ήξερε. Δεν μπορούσε να πάρει την απόφαση να το πει σε μένα. Οπότε το έμαθα εκεί επιτόπου στο ραντεβού, ήμασταν οι τρεις μας. Και μου εξηγούσε κάποια πράγματα για τη διαδικασία, για το χειρουργείο και για τα λοιπά. Και μου λέει ανάμεσα στα 2 χειρουργεία που θα χρειαστεί να κάνεις, θα έχεις για 3 μήνες περίπου παραφύσει έδρα. Και μου λέει αυτό είναι αυτό, μου δείχνει και κάποια φυλάδια και κάποιες φωτογραφίες. Εγώ δεν ήμουν σίγουρα να την πίστεψα, γιατί λέω καλά, αν ισχύει αυτό δεν θα μου το έχει πει η μαμά πριν έρθουμε εδώ πέρα. Και βγαίνουμε έξω από το ραντεβού και τη λέω, τι εννοούσε κυρία? Και μου λέει, ναι, δεν ήξερα πώς να σου το πω. Και πάλι μπήκα σε αυτό το ρόλο, ότι okay, εντάξει, το κάνουμε. Δεν έχεις επιλογή.
Βοήθησε πολύ το ότι εκεί στην Αγγλία μας είπαν και από το νοσοκομείο και είδαμε μια influencer.
Ναι, βρήκαμε μια κοπέλα στο YouTube που ανέβαζε τότε. Εκείνη είχε υλικοδικολίτιδα και είχε περάσει την διαδικασία.
Ναι, ο κορίτσι επίσης.
Είχε αποφασίσει να μην ανατρέψει την ανατροπή.
Να μην κάνει
την
αναστόμωση.
Ναι, αναστόμωση. Οπότε εκείνη έμεινε και είναι, εξακολουθεί να είναι για όλη τη ζωή με τη στομία. Και ανέβαζε πάρα πολλά πράγματα στο ίντερνετ περί της όλης διαδικασίας, για τα χειρουργεία, για το πώς διαχειρίζεται αυτό το κομμάτι και σε πολλούς άλλους τομείς της καθημερινότητας, ακόμα και στο σεξουαλικό τομέα, που επίσης είναι κάτι που
βέβαια, δεν
συζητιέται.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε με έκανε να αισθανθώ αρκετά καλύτερα. Επίσης από εκείνη την κοπέλα εμπνεύστηκα, γιατί εκείνη είχε ονομάσει τη στομία της, την έλεγε Μόνα Δε Στόμα. Και λέω, okay, εγώ θα ονομάσω τη δικιά μου Φιώνα Δε Στόμα. Οπότε άρχισε αυτό να το νιώθω λίγο πιο οικείο με αυτόν τον τρόπο.
Και προετοιμάστηκες.
Και με πιο εύκολο τρόπο να μπορώ να το πω και στους φίλους μου, στις παρέες που κυκλοφορούσα. Δηλαδή, ήταν ένας τρόπος όλοι να το λέμε χαριτολογώντας και να μην είναι κάτι ξένο για κανέναν. Και τους έλεγα, ακόμα και όταν ένιωθα, ας πούμε, κάτι που με πείραζε, μπορεί να έφευγα νωρίτερα από κάποια μάζοξη, κάποιο πάρτι, και να τους έλεγα, η Φιώνα δεν είναι πολύ καλά, πάω σπίτι.
Σωστά, υπήρχε το, ναι, συνθηματικό,
ναι. Ναι, να το κωδικοποιήσω, ας πούμε, κάπως, και να μην χρειάζεται να τους λέω, α, το έντερό μου δεν νιώθω πολύ καλά ή θέλω να πάω στην τουαλέτα. Ήταν πιο εύκολο, πιο προσιτό για όλους. Οπότε βοήθησε πολύ.
Και αντίστοιχα κι εσύ ανταπέδωσες, ας πούμε, όλο αυτό και είσαι και εσύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχεις μιλήσει πάρα πολύ γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λίδια, για αυτό που κάνετε. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
Είδα πόσο σημαντικό ήταν για μένα τότε και ήμουν μικρή και βλέπω που έχουν επικοινωνήσει μαζί μου αντίστοιχα παιδιά μικρά τώρα 18-19 χρονών που περνάνε παρόμοιες καταστάσεις, όχι αναγκαστικά το ίδιο σύνδρομο που έχω εγώ, αλλά
χρειάζεται να έχουν στο
ίδιο. Ναι, υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι που μπορεί να κάνεις αυτό το χειρουργείο και σε μικρή ηλικία και βλέπω πάρα πολύ το φόβο που έχουν και δεν υπάρχει κανένας στην Ελλάδα τουλάχιστον στα ελληνικά να μιλάει γι' αυτό και λέω, okay, εγώ δεν μου ήταν ποτέ έτσι κι αλλιώς κάτι που ένιωθα να με στιγματίζει με αρνητικό τρόπο ή δεν το φοβήθηκα, άρα ας βοηθήσω κάποιον άλλον που μπορεί να αισθάνεται έτσι, να το αντιμετωπίσει λίγο πιο ελαφριά, ας πούμε.
Το τοποθέτησες όπως ήθελες και το αντιμετώπισες με τον τρόπο που ήθελες και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να βάλουμε όμως εδώ μια παράμετρο, γιατί δεν ήσασταν απλά στο σπίτι σας και είχατε να αντιμετωπίσετε αυτή τη διαδικασία. Σας συνέβη και μια τεράστια δολοφονική εγκληματική τραγωδία. Ήσασταν στο μάτι.
Η Λιδία είχε βγει από το χειρουργείο τέλος Ιουνίου.
Καταρχάς να πω ότι αποφασίσαμε εν τέλει να κάνω το χειρουργείο στην Ελλάδα και όχι σε αυτό το νοσοκομείο στο Λονδίνο, κυρίως για τον λόγο της ανάρρωσης. Ότι θα ιδηλιακό τοπίο το μάτι, η εξοχή, το να είμαι κοντά στη θάλασσα, να κάνω βόλτες με τους φίλους μου, να έχω την οικογένειά μου, να τρώω καλύτερες τροφές από ό,τι να ήμουν στην εστία που έμενα τότε στο Λονδίνο, σε ένα δωμάτιο κλεισμένη για μήνες, μόνη μου, στην καλύτερη περίπτωση να ερχόταν και η μαμά και να ήμασταν και οι δύο στριμωγμένες σε αυτό το δωμάτιο. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που επέλεξα να κάνω το χειρουργείο εν τέλει εδώ. Μάλιστα, δηλαδή, εκεί θα το έκανα και δωρεάν, με πολύ καλύτερες παροχές, ας πούμε, σε μια πόλη αρκετά εξελιγμένη όπως το Λονδίνο. Και εν τέλει αυτό κάπως μας γύρισε μπούμεραν, γιατί όντως βρεθήκαμε μέσα στο στόμα του λύκου, ας πούμε.
Πάνω σε αυτό να πω τώρα, επειδή είπε το δωρεάν η Λιδία, κάτι που με στεναχωρεί και το ακούω ακόμα από τη Λιδία, από τα περιστατικά που τις μεταφέρουν, γυρίζοντας σε διάφορους γιατρούς και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο, στην Αγγλία μας είπαν ότι το χειρουργείο αυτό σε δημόσιο νοσοκομείο θα γίνει λαπαροσκοπικά ασυζητητή, δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ λαπαροσκοπικά το κάναμε σε ιδιωτικό. Στο δημόσιο δεν μας δώσαν αυτή τη δυνατότητα τότε.
Δεν είμαι σίγουρη ότι δίνουν ακόμα και σήμερα, γιατί ξέρω μια περίπτωση, ένα κοριτσάκι αντίστοιχα μικρό με ένα 19 χρονών. Επίσης έτσι πολύ αδύναμος οργανισμός, όπως ήμουν και εγώ, λεπτεπίλεπτη, που το έκανε ανοιχτά το χειρουργείο στην Ελλάδα, τώρα, ναι, τη 2025.
Δεν έχουν τα εργαλεία.
Εμάς τότε ο γιατρός, σαν δικαιολογία, μας είχε πει ότι σιγά μην φάω εγώ τόσες ώρες που θέλει το λαπαροσκοπικό σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Μάλιστα, μας έδωσε την επιλογή, επειδή χειρουργούσε ο ίδιος και σε ιδιωτικό, να πάμε και στο ιδιωτικό να μας το κάνει λαπαροσκοπικά ο ίδιος γιατρός.
Γι' αυτό.
Ναι.
Γυρνώντας πάντως στο κομμάτι της ανάρρωσης, λοιπόν, ήμουν εκεί ούτε ένα μήνα δεν είχα κλείσει. 26 Ιουνίου ήταν το πρώτο μου χειρουργείο και 23 Ιουλίου ήταν η φωτιά στο μάτι. Οπότε ήμασταν στη φάση που μόλις είχα αρχίσει να συνηθίζω τη στομία, να κάνω τις αλλαγές που χρειάζεται. Είχαμε τα υλικά, τα απαραίτητα που έπρεπε να έχω από το φαρμακείο και ήταν αρκετά, γιατί μου ξεκολούσε το αυτοκόλλητο, έπρεπε να βάλω. Είχα πολλά, τέλος πάντων.
Ναι, είναι μια διαδικασία που έχει πρωτόκολλο, δεν μπορείς να το κάνεις έτσι απλά. Πρέπει να το κάνεις με συγκεκριμένα βήματα.
Και μας έπιασε πολύ απροετοίμαστος όλη αυτή η κατάσταση. Και βασικά, ευτυχώς που είχα κάνει το χειρουργείο, γιατί ο μόνος λόγος που ήμασταν σε μια κάποια εγρήγορση, ας πούμε, ήταν ότι είπαμε ας βάλουμε τα απαραίτητα φαρμακευτικά είδη στο αυτοκίνητο σε περίπτωση που χρειαστεί να εγκαταλείψουμε το σπίτι, μη γνωρίζοντας ότι η φωτιά ήταν κυριολεκτικά στον πίσω δρόμο από το σπίτι μας εκείνη την ώρα πρακτικά. Mm-hmm. Οπότε ήταν όλο αυτό μια μεγάλη περιπέτεια να αντιμετωπίσουμε.
Και μάλιστα εσύ χρειάστηκε να οδηγήσεις, έτσι δεν είναι?
Η Λιδία ήρθε αντιμέτωπη με την επιβίωσή της πολύ πιο έντονα από εμάς, γιατί έφυγε με άλλο αυτοκίνητο και με τη μητέρα μου.
Προς άλλη κατεύθυνση.
Ναι.
Έφυγα με τη γιαγιά και ετοιμάρισε το σκυλί μας, χωρίς να έχω προλάβει να πάρω καν λουρί μαζί μου. Δηλαδή, θα έπρεπε να κρατάω από το ένα χέρι το σκυλί αγκαλιά και από το άλλο χέρι τη γιαγιά που δεν μπορούσε να περπατήσει καλά-καλά. Ναι, και έφυγα προς άλλη κατεύθυνση και εγκλωβίστηκα σε ένα κομβόι αυτοκινήτων που είχε συμβεί λόγω της μη οργάνωσης και το ότι δεν γνωρίζαμε προς τα πού έπρεπε να κατευθυνθούμε. Και εκεί ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος για μένα και σκεφτόμουν τις επιλογές που είχα για να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους, να μην σωθώ μόνο εγώ, να σώσω και τη ζωή που είχα.
Την ευθύνη,
μου, ναι. Και σκεφτόμουν τότε μέσα σε όλα τα σενάρια που εγώ έκανα για να δω ποια είναι πιο καλή επιλογή, ότι αν χρειαστεί να μπούμε στη θάλασσα, εγώ δεν ξέρω αν θα είχα επιβιώσει, γιατί είχα τη στομία. Και ήταν πολύ εύκολο να συμβεί κάποια μόλυνση. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, σκέφτομαι ότι ευτυχώς που δεν χρειάστηκε να μπούμε στη θάλασσα. Καταρχάς, η γιαγιά μου επίσης δεν ξέρω αν
θα είχε επιβιώσει, γιατί ξέρει μπάνιο.
Η Μάρση, εννοείται και εκείνη, δεν θα μπορούσε να έχει επιβιώσει. Και εγώ που ήμουν ένα κορίτσι 19 χρονών, πάλι δεν ξέρω.
Πρόσφατα χειρουργημένη, με τη στομία σου.
Ακριβώς, με το μέρος μου.
Και οι αντοχές σου.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ευτυχώς τα καταφέραμε. Ναι. Αλλά ναι, ήταν εντελώς τυχαία.
Συγκλονιστικό αυτό.
Κοίταξε, αυτό μπορεί να απλά να σε βάλει και να σκεφτείς ότι στην κάθε οικογένεια, όπως και εμείς μόλις είχαμε τελειώσει από ένα χειρουργείο, ότι εκείνη τη στιγμή κάθε οικογένεια είχε πολλά άλλα θέματα να αντιμετωπίσει.
Ναι, 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 σωστά. Κάθε περίπτωση ήταν ξεχωριστή, ακριβώς, και ιδιαίτερη με τις δυσκολίες της.
Αλλά θέλω να πω ότι το ότι δεν νόσησε η Λιδία δεν σημαίνει ότι αυτό το έχει κατοχυρώσει για όλο το υπόλοιπο της ζωής της.
Ωραία. Εξήγησέ το μας αυτό.
Ναι, στην ουσία έφυγε ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, το παχιέντερο που κάνει τις περισσότερες πολύποδες και είναι πιο...
Εσύ τώρα δεν έχεις καθόλου παχιέντερο.
Έχω 2 εκατοστά περίπου. Mm-hmm,
mm-hmm. Ένα περιγράφει ο γιατρός.
Ένα.
Ωραία.
Το παχιέντερο, αν το ξεδιπλώσεις και το βγάλεις, το συγκρίνεις με το ανθρώπινο σώμα, εγώ που είμαι και 1,58, είμαι και κοντούλα, είναι πιο ψηλό από μένα αν το ξεδιπλώσεις. Mm. Οπότε το γεγονός ότι έχει μείνει 1,5 εκατοστό,
εντάξει,
σημαίνει ότι πρακτικά δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου. Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτό το 1 εκατοστό εξακολουθεί να βγάζει πολύποδες σε μια βάση που πρέπει να το κοιτάω κάθε 6 με 8 μήνες. Γιατί παραπάνω από αυτό φτάνει σε σημείο πολύ επικίνδυνο.
Εφόρου ζωής αυτό, 6 με 8 μήνες.
Δυστυχώς, ναι. Mm-hmm.
Εφόρου ζωής. Και μαζί με αυτό κάνω πάντα και μια γαστροσκόπηση, γιατί και στο δεκαδάχτυλο και στο στομάχι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος. Μία φορά στο τόσο κάνω εξετάσεις το θυροειδή, αν και αυτό είναι λιγότερο επικίνδυνο, αλλά πρέπει και αυτό να παρακολουθείτε.
Το περιέγραψε στην αρχή, ναι, που μπορεί να δώσει.
Ακριβώς, κάνει και εκεί πολύποδες.
Και
μία μαγνητική κοιλίας, γιατί και όλος ο χώρος της κοιλιάς σας είναι σε επικίνδυνο.
Είχαμε την ελπίδα και αρχικά και ο γαστροεντερολόγος μας άφησε να πιστεύουμε ότι ο έλεγχος της Λιδίας θα μπορούσε να πάει στο χρόνο και αργότερα και στα 2 χρόνια. Δυστυχώς από το 2018 που χειρουργήθηκε μέχρι και σήμερα δεν το έχουμε καταφέρει αυτό. Γιατί οι βιοψίες που κάνει δείχνουν, όχι πάντα, αλλά υπάρχει περίπτωση που η μία βιοψία να είναι όλα καλά και στο επόμενο εξάμεινο βιοψία να δείχνει υψηλόβαθμη δυσπλασία στους πολύποδες που έχουν αφαιρεθεί και μιλάμε για 1000 πολύποδες. Δηλαδή σκέψω ότι κάποια στιγμή είχαμε κάνει το check-up Σεπτέμβριο και ήταν τόσο μικρή, τόσο 1/1000, που λέει ο γαστροεντερολόγος, άστο ρε παιδί μου, στην επόμενη φορά να το βγάλω. Στην επόμενη φορά είχε ήδη, και η επόμενη φορά ήταν τα Χριστούγεννα, δηλαδή στο τρίμηνο πάνω, είχε ήδη υψηλόβαθμη δυσπλασία. Μάλιστα ήταν άλλη μια φορά, είναι αυτά που τραβάμε οι μαμάδες, η πρώτη γραμμή, που με παίρνει τηλέφωνο. ήμουνα σε έναν γιατρό με τη μητέρα μου και με παίρνει τηλέφωνο ο γαστρεντερολόγος και μου λέει: πρέπει να μιλήσουμε. Μου λέει: βγήκε η βιοψία. Ξέρεις, είναι αυτά που με το που σου τα λέει, σκόβω τα πόδια.
Σκόβω τα πόδια, η ανάσα.
Ναι, πες μου. Μου λέει: όχι, όχι, να έχεις χρόνο. Εντάξει, μέχρι να βρω το χρόνο να τελειώσω την επίσκεψη, να τον πάρω τηλέφωνο. Και γι' αυτό δεν ρισκάρουμε πια και να το πάμε και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, το έχουμε οριοθετήσει κάθε 8 μήνες να την κάνει την εξέταση.
Ναι, νομίζω ότι είναι και το πιο συνετό και το πιο φρόνιμο αυτό. Ενώ εφόσον ξέρεις, είναι λάθος να μην το κάνεις.
Για ένα διάστημα, όσο η Λυδία ήταν μικρότερη, είχα μια αγωνία να γίνει συνείδηση στη Λυδία. Το ότι ναι, μεν είναι υγιής και δεν έχει νοσήσει, αλλά αυτό δεν το έχει κατοχυρώσει εφόρου ζωής. Και ότι ξέρεις, είχα την αγωνία ότι θα φύγω εγώ από τη ζωή, ας πούμε, και η Λυδία θα θυμάται να κάνει το check-up της.
Μαμά.
Πόσες φορές μου έχει πει, μην ξεχνάς ποτέ ότι πρέπει να κάνεις εξετάσεις.
Το έχω πει στις αδερφές της, στο γιατρό της, αν πάθω εγώ κάτι.
Εσύ, Λυδία μου, θεωρείς ότι αυτό πια σου καθορίζει και τη ζωή ή απλά είναι μέρος της ζωής σου?
Αυτό είναι μια ερώτηση που πιστεύω ότι σε κάθε άνθρωπο που έχει κάνει αυτό το χειρουργείο θα είναι πολύ διαφορετική απάντηση. Εγώ που αντιμετώπισα όλη αυτή την κατάσταση έτσι όπως την αντιμετώπισα εξ αρχής, είχα βάλει το στόχο να δαμάσω εγώ αυτή την κατάσταση αντί να με δαμάσει αυτή, ας πούμε. Δεν ήθελα να αισθάνομαι ότι η ζωή μου περιορίζεται.
Ή σου επιβάλλει τους ρυθμούς της.
Ναι. Βέβαια αυτό εξαρτάται πάρα πολύ και από τον οργανισμό. Και δεν ξέρω αν παίζει ρόλο σε αυτό το κομμάτι η ψυχολογία και το mindset που έχεις. Ίσως. Γιατί εγώ που ξεκίνησα έτσι εξ αρχής, έχω τους λιγότερους περιορισμούς που πιστεύω ότι θα μπορούσα να έχω στην κατάσταση τη δεδομένη. Από άποψη, ας πούμε, διατροφική, υπάρχουν κάποια πράγματα που έχω σταματήσει να τρώω. Κάποια από αυτά με στεναχωρούν γιατί μου λείπουν, αλλά κάποια έτσι και αλλιώς μου άρεσαν κιόλας. Οπότε λέω, α, μια χαρά είμαι.
Τα όσπρια να πατήσω.
ναι, χακές, ας πούμε, δεν ήθελα καθόλου να τρώω. Δεν ξέρω αν μεγαλώνοντας τη ζωή μου κάποια στιγμή θα μου λείψουν και θα αρχίσουν να τις αγαπώ πιο πολύ. Αλλά προς το παρόν δεν μου έχουν λείψει. Δηλαδή είναι τώρα πόσα χρόνια δεν έχω πάει. Η σαλάτς, αλλά ξέρεις τι, ακόμα κι αυτό. Δεν ξέρω αν ο οργανισμός, επειδή δεν το έχει ανάγκη πια, γιατί δεν έχεις ανάγκη χωρίς παχύτερο τις φυτικές ίνες, ενώ λάτρευα τις σαλάτες και η μαμά μου φτιάχνει φανταστικές σαλάτες.
Επιβεβαιώνω.
Το ξέρει, ναι. τις βλέπω πλέον και δεν μου κάνουν αίσθηση. Δηλαδή από την ώρα που κάνω το χειρουργείο, την κοιτάω τη σαλάτα και δεν έχω την ίδια λαχτάρα να τη φάω που είχα πριν. Οπότε δεν ξέρω και αν ο οργανισμός, ας πούμε, πλέον δεν το ζητά αυτό το πράγμα. Οπότε σου λέει, είμαι καλά χωρίς αυτό. Και πράγματα τα οποία είχα το άγχος αν θα καταφέρω να τα τρώω ή όχι, καταφέρω να τα τρώω μια χαρά και δεν με πειράζουν καθόλου, όπως για παράδειγμα τα σίκα. Εγώ δεν θα ζούσα χωρίς σίκα, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς να τρώω σίκα. Και δεν με έχουν πειράξει ποτέ. Είχα πει στον εαυτό μου ότι τα σίκα τα λατρεύεις, θα τα τρως και τα κατάφερα. Δεν ξέρω αν όντως παίζει ρόλο η ψυχολογία, αλλά.
Ναι, προφανώς παίζει.
Μια άλλη αγωνία που είχαμε με την εγχείρηση ήταν το αν θα πρέπει, μας έλεγαν ότι θα πρέπει να πηγαίνει πολύ συχνά στην τουαλέτα, γιατί δεν έχει, το λιπτοέντερο δεν έχει δυνατότητα να αποθηκεύσει. Και εκεί ξέρεις και αυτό μου φάνταζε λίγο ότι θα είναι μια δυσκολία στη ζωή της, πώς θα πάει μια εκδρομή. Παρ' όλα αυτά νομίζω,
ναι, και αυτό, εντάξει, είναι πάντα ένα άγχος, άμα έχεις, ας πούμε, να πας στο σινεμά ή σε μια συναυλία κάπου που θα αισθάνεσαι μια δυσκολία τέλος πάντων να φτάσει γέρο στην τουαλέτα. Το είχα λίγο άγχος. Ο πρώτος χρόνος, οι πρώτοι μήνες ήταν διαφορετικοί από ό,τι είναι τώρα και μου είχαν πει ότι θα πάρει και αρκετό καιρό να προσαρμοστεί ο οργανισμός.
Και να καταλαβαίνεις τώρα το νέο
ακριβώς,
σου οργανισμό.
Να καταλαβαίνεις το σήμα που σου δίνει ο οργανισμός. Ότι από αυτή την ώρα που σου δίνει αυτό το σήμα, ας πούμε, έχεις μία ώρα περιθώριο να φτάσει στην τουαλέτα. Αυτά δεν τα ξέρα στην αρχή. Δεν
προφανώς
είχα αρχίσει να
πρέπει
μαθαίνω
να τα ανακαλύψεις από την αρχή.
Ακριβώς. Οπότε στην αρχή ήταν πιο δύσκολα και εντάξει, προφανώς και ήταν και η ανάρρωση ακόμα. Οπότε δεν είχε αρχίσει να προσαρμόζεται και το λεπτό έντερο, το οποίο με την πορεία και με το χρόνο παίρνει, αναλαμβάνει πράγματα που έκανε το παχύ έντερο μέχρι πριν.
Αλλά με το χρόνο.
Ακριβώς, θέλει χρόνο να αρχίσει να προσαρμόζεται. Είναι φανταστικό το τι κάνει ο οργανισμός μας. Δηλαδή, το πώς καταλαβαίνει το λεπτό έντερο ότι τώρα πρέπει εγώ να αναλάβω αυτό το ρόλο από μόνο του. Είναι φανταστικό ότι έχει αυτή τη δυνατότητα
πραγματικά
ο ανθρώπινος οργανισμός. Και γενικότερα να αναρρώσει από κάτι τόσο μεγάλο. Μου είχαν πει στο νοσοκομείο ότι το χειρουργείο μου, όταν βγήκα, μου λένε είναι σαν να έχεις επιβιώσει από ένα πάρα πάρα πολύ άσχημο τροχαίο. Οπότε το ότι ο οργανισμός καταφέρνει να αναρρώσει από κάτι τέτοιο
και να επανέλθει.
Και να επανέλθει είναι φανταστικό.
Έμαθες να ακούς καλύτερα το σώμα σου ή το είχες έτσι κι αλλιώς αυτό?
Είχα καλή σχέση με το σώμα μου και πριν. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της τουαλέτας είχα καλή σχέση. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα, ούτε ευκυλιότητα, ούτε δυσκυλιότητα, τίποτα που άλλοι άνθρωποι και υγιείς οργανισμοί αντιμετωπίζουν. Αλλά έπρεπε να μάθω μια καινούργια κανονικότητα στην ουσία. Την οποία, εντάξει, μου πήρε ένα χρόνο, ενάμιση, αλλά τη βρήκα, το βρήκα το ρυθμό. Μπορεί, για παράδειγμα, να μην φάω συγκεκριμένα πράγματα ξέροντας ότι έχω να πάω κάπου, οπότε να είμαι λίγο πιο
ασφαλής.
Επίσης, τα ημόντια μου είναι ο καλύτερος σου φίλος. Έτσι κι αλλιώς αυτό δεν είναι και ένα φάρμακο το οποίο σου προκαλεί κάποιο πρόβλημα, ας πούμε. Οπότε δεν μου είχαν πει και οι γιατροί ότι πάρε μέχρι τόσο, ας πούμε. Μπορούσα να παίρνω όσα ήθελα μες την εβδομάδα. Δεν έκανα κατάχρηση, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι μια ασφάλεια,
πούμε, ναι.
Αν το θέλεις για να είσαι σίγουρος σε περίπτωση που αισθάνεσαι μια, ναι. Πλέον ούτε αυτό δεν το χρειάζομαι. Απλά ξέρω τους ρυθμούς μου και έχει προσαρμοστεί το σώμα μου και στις ανάγκες μου και εγώ στις ανάγκες του. Κάπως έχει γίνει μια αλληλοπροσαρμογή. Εξακολουθώ να τη φωναζοφιώνω, οπότε όποτε το έντερό μου προκαλεί κάποιο πρόβλημα, λέω στους φίλους μου, στους δικούς μου ανθρώπους, η φιώνα σήμερα δεν. Αλλά είμαστε καλά με τη φιώνα, έχουμε βρει, είμαστε φίλες.
Είστε φίλες, ναι.
Κοίταξε, η Λυδία έπρεπε να κάνει αυτή την επέμβαση. Μας το εξηγούσε πολύ καλά ο χειρουργός της. Έπρεπε να κάνει αυτή την επέμβαση για προληπτικούς λόγους. Είναι όπως συμβαίνει και σε άλλες μορφές καρκίνου,
ναι.
που αφαιρούν κάποιο όργανο, γυναικολογικά, στήθος.
Ναι.
Αλλά ήταν ένας υγιής οργανισμός που στα καλά καθούμενα του λες, ξέρεις κάτι, πρέπει να αφαιρέσεις ένα όργανο προληπτικά. Ενώ το ίδιο χειρουργείο που γίνεται, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπως η νόσος του Κρόν ή η ελκώδης κολίτιδα, γίνεται σε οργανισμούς που έχουν ήδη πάρει φάρμακα, αντιβιώσεις.
Έχουν επιβαρυνθεί.
Οπότε υπάρχει μια σημαντική διαφορά σε αυτό και υπάρχει και διαφορά βέβαια και στην αντιμετώπιση. Γιατί αυτό που μας έλεγε είναι ότι οι άνθρωποι που το κάνουν λόγω ασθένειας νιώθουν ανακούφιση. Δηλαδή, ναι. Οδηγούνται στο χειρουργείο και λένε άντε, επιτέλους
να τελειώνω.
Ενώ η Λυδία έχει οδηγηθεί σε ένα χειρουργείο χωρίς καλά-καλά να καταλαβαίνει την αναγκαιότητά του πέρα το ότι είναι για προληπτικούς λόγους.
Και εμένα, επειδή όπως είπα, η σχέση μου με το σώμα μου ήταν εξαιρετική πριν. Μόνο προς το χειρότερο θα μπορούσε να οδηγηθεί. Δηλαδή, η ζωή μου, η καθημερινότητά μου, η ποιότητα μάλλον της ζωής, θα άλλαζε προς το χειρότερο, όχι προς το καλύτερο. Όπως στην περίπτωση ενός ανθρώπου που έχει νοσήσει.
Και έχει ταλαιπωρηθεί.
Και έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ, που βέβαια εκεί εξακολουθεί να υπάρχει ο φόβος. Δηλαδή, φοβούνται να κάνουν το χειρουργείο. Αλλά αφότου γίνει, στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον που έχω επικοινωνήσει εγώ, υπάρχει μια μεγάλη ανακούφιση και η ποιότητα της ζωής καλυτερεύει μετά.
Ναι.
Ευτυχώς όμως δεν ήταν τόσο άσχημα όσο θα μπορούσε να είναι ή όσο μου το είχαν περιγράψει ενδεχομένως κάποιοι γιατροί. Και εγώ θεωρώ ότι ζω μια αρκετά φυσιολογική ζωή. Οπότε ναι, δεν μπορώ να πω ότι. Θέλω να το βλέπω έτσι όμορφα, ας πούμε. Εντάξει, έχω βάλει στη ρουτίνα μου και τις εξετάσεις και όλα τα υπόλοιπα που περιτριγυρίζονται από αυτό. Να ξέρω ότι η πρόσβαση μου στην τουαλέτα είναι σε αυτή την απόσταση. Ή όπου πηγαίνω, πάντα το ραντάρ μου, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να δω πού είναι η σήμανση για τουαλέτα, να ξέρω τουλάχιστον. Αλλά, okay, είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Δεν το σκέφτομαι καν πλέον. Δεν μου κάνει διαφορά. Έτσι έχω μάθει να ζω σαν ενήλικας. Δεν έχω ζήσει άλλη ζωή.
Η Λυδία έχει να αντιμετωπίσει μια πρόκληση ακόμα όμως, η οποία αφορά. Είναι απόφαση μόνο της Λυδίας πια. Πιθανόν και του συντρόφου της. Τι θα κάνει όταν χρειαστεί να γίνει η ίδια μητέρα.
Γιατί όπως είπαμε, αυτό είναι ένα κληρονομικό. Μια κληρονομική πάθηση που σημαίνει ότι εγώ έχω πολύ μεγάλες πιθανότητες να το περάσω γονιδιακά στο δικό μου παιδί και είναι ένα ισχυρό γονίδιο. Θεωρητικά είναι 50-50 οι πιθανότητες, αλλά επειδή είναι πολύ ισχυρό το γονίδιο, θεωρώ ότι είναι σχεδόν δεδομένο.
Εμείς όσες περιπτώσεις έχουμε γνωρίσει που το πήραν από τον γονιό τους, το πήραν και τα δύο παιδιά. Δηλαδή, ενώ θεωρητικά είναι 50-50, δεν γλίτωσε κανένα από τα δύο, τα επόμενα.
Εντάξει, είναι και πάλι επιστημονικά, πιθανότητες είναι 50-50. Αλλά υπάρχει μία ας πούμε, λύση ή να κάνεις εξωσωματική έτσι ώστε να διαλέξεις τη γη οάρια, που είναι μια ταλαιπωρία έτσι κι αλλιώς και δεν είναι και σίγουρο το αποτέλεσμα, αλλά υπάρχει, ας πούμε, αυτή η διέξοδος. Ελπίζουμε ότι μπορεί να γίνει και κάποιο τεχνολογικό θαύμα.
Προφανώς.
Στο επόμενο διάστημα. Αν και εξακολουθώ να μπαίνω διάφορες στιγμές που κάνουν σεμινάρια από αυτό το νοσοκομείο στο Λονδίνο. Κάνουν online webinars για όλες τις παθήσεις τις οποίες καλύπτουν. Μία από τις οποίες είναι το FAP, αυτό που έχω εγώ, οικογενής πολυποδίαση. Και μπήκα πρόσφατα και παρακολούθησα τι έλεγαν για τα καινούργια τεχνολογικά επιτεύγματα, τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Δεν υπήρχε κάποια τρομερή εξέλιξη και δεν μας έδωσαν και την ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποια τρομερή εξέλιξη
στα επόμενα
χρόνια, όσο θα είμαι εγώ ζωντανή, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε ναι, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει τότε, όταν έρθει η στιγμή, να...
Ναι, είναι ένα μεγάλο δίλημα.
Είναι ένα δίλημα στο να σπάσεις και τον κύκλο του γονιδίου, γιατί ακόμα και αν πεις, ας πούμε, σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχαν, μιλήσαμε και με γενετιστές, υπήρξαν όλες οι απόψεις. Υπήρξε η άποψη ασυζητητή, θα κάνετε εξωσωματική για να σταματήσει τη λυδία το γονίδιο. Υπήρξε και άποψη, όπως το ότι έκανε η μάνα, θα κάνει και το παιδί, θα κάνει χειρουργείο. Ναι, αλλά μεταφέρεις ηθικά, ακόμα και αν πεις ότι okay, το παιδί μου θα κάνει το ίδιο χειρουργείο και εύχεσαι να έχει και εκείνο μια καλή ποιότητα ζωής. Μετά μεταφέρεις το ηθικό δίλημα στο παιδί σου. Τι θα γίνει με το παιδί του παιδιού σου?
Να.
Δηλαδή δεν είναι απλά ότι το παιδί σου θα κάνει ένα χειρουργείο και εκείνο όπως εσύ, αλλά συνεχίζει ο κύκλος.
Να. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο δίλημα. Δεν ξέρω τι πρέπει να πω σε αυτό τώρα. Είναι...
Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είμαι και τυχερή, συσταγωγικά, που είμαι γυναίκα, γιατί αν το πάρω απόφαση να γίνει όλο αυτό με εξωσωματική, ναι, εγώ θα επιβαρυνθώ. Αν ήμουν άντρας, ας πούμε, και ήξερα ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία και
έπρεπε να την επιβάλλεις σε κάποιον άλλον,
να συζητήσω με τη σύντροφό μου και να επιβαρυνθεί εκείνη αντί για μένα, για δικό μου φταίξιμο σε πολλά εισαγωγικά. Οπότε τώρα είναι μια απόφαση που... Στην ουσία την παίρνω μόνη μου και εννοείται θα συμφωνήσει και ο σύντροφός μου, αλλά εγώ θα επιβαρυνθώ από όλη τη διαδικασία αυτή.
Ό,τι και αν επιλέξεις.
Στην ουσία είναι και περισσότερο δικιά μου η απόφαση εν τέλει, ότι είμαι διατεθειμένη να μπω στη διαδικασία αυτή. Εντάξει. Έχω μπει και σε άλλες χειρότερες. Να κάνουμε τώρα.
Πλησιάζουμε προς το τέλος. Έχει περάσει πολύ ωραία. Έχω παραλείψει πάρα πολλές ερωτήσεις που ήθελα να σας κάνω.
Και δεν τις καλύψαμε.
Όχι, τις έχουμε καλύψει. Ένα αστείο περιστατικό θα ήθελα να μου περιγράψετε. Να σας πω.
Αυτό, Λιδία, μάλλον.
Ναι, σε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν ξέρω.
Ένα αστείο περιστατικό, δεν ξέρω αν είναι τόσο αστείο, αλλά θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τις πρώτες μέρες που είχα πάει για μπάνιο στη θάλασσα και ήμουνα στο Σχοινιά, σε μια παραλία οργανωμένη, και καθόμουν, είχα βάλει το μπικίνι μου και καθόμουν και είχα τη στομία και προφανώς φαινόταν, γιατί φαίνεται στην κοιλιά, και ήταν ένα μικρό κοριτσάκι και δείχνει, κοιτάει έτσι, με γουρλώνει τα μάτια, με κοιτάει, κοιτάει τον μπαμπά της, με ξανακοιτάει και με δείχνει με το δάχτυλο έτσι και λέει κοίτα! Και ο άνθρωπος αυτός επίσης δεν ήξερε τι να της πει. Αυτό μου φάνηκε πολύ αστείο, για αυτό που λέγαμε και νωρίτερα περί έλλειψης.
Που δεν φαίνεται και κάτι ιδιαίτερο. Ένας ακουλάχτη να κρέμεται από την κοιλιά σου, δηλαδή. Θέλω δεν δείχνει και κάτι το οποίο
είναι η έλλειψη γνώσης και το ότι δεν είμαστε εξοικειωμένοι σαν κοινωνία να βλέπουμε διαφορετικά πράγματα, που μου έκανε τόσο εντύπωση. Λέω πόσο αστείο είναι. Δηλαδή ήθελα να πάω και να τη πω, κοίτα, δεν είναι τόσο παράξενο. Αλλά και αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε τι να τη πει και είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό και οι δύο και με κοιτούσαν και σκοιτούσα κι εγώ. Ήταν μια στιγμή που τη θυμάμαι και θα τη θυμάμαι νομίζω για πάντα.
Ναι, και είναι πάλι στο πλαίσιο αυτού που μας είπες, ότι αποφάσισες ότι θα το τοποθετήσεις μέσα σου με συγκεκριμένο τρόπο και το κράτησες σε όλη τη διαδρομή, ακόμα και σε τέτοιες αμήχανες στιγμές. Θα ήθελα να ρωτήσω και τις δύο, αν υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σας πληγώνουν ή σας ενοχλούν.
Ξέρεις κάτι τώρα, αυτό, εγώ προσωπικά αισθάνομαι μια ιδιαίτερη σύνδεση με τον καρκίνο, αλλά αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να οικειοποιηθώ τίποτα από τις λέξεις που χρησιμοποιούν ασθενείς που έχουν νοσήσει με καρκίνο, γιατί δεν έχω νοσήσει την πραγματικότητα, οπότε αισθάνομαι λίγο άβολα.
Να πρέπει να μιλήσεις.
Ναι, νιώθω μια ιδιαίτερη σύνδεση, δηλαδή οποτεδήποτε μιλάμε ανθρώπους που είτε δικοί τους περνάνε μια ιστορία οποιοδήποτε μορφής καρκίνου, είτε θα ακούσω στις ειδήσεις, οτιδήποτε τέλος πάντων, αισθάνομαι πολύ κοντά σε αυτό, δηλαδή αισθάνομαι να με συνδέει κάτι πολύ
ότι
συγκεκριμένο.
Σε αφορά λίγο παραπάνω, ας πούμε.
Αλλά αν μιλήσω προσωπικά με κάποιον άνθρωπο που νοσεί ή έχει νοσήσει από καρκίνο, αισθάνομαι ότι πρέπει να κάνω ένα βήμα πίσω και να τους δώσω όλο το χώρο εκείνοι να πάρουν το λόγο, γιατί δεν μπορώ να πω ότι μοιράζομαι την εμπειρία αυτή ακριβώς. Νιώθω λίγο άβολα δηλαδή, νιώθω αμήχανα, δεν μπορώ να τους πω, να τους κοιτάξω τα μάτια και να τους πω ναι καταλαβαίνω ή δεν καταλαβαίνω.
Μαρίνα μου, εσύ?
Εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω συνδέσει τον καρκίνο με την λιδία, γιατί δεν νόσησε όντως ποτέ. Έχω πάντα την αγωνία, δεν υπάρχει κάποια λέξη που με ενοχλεί, παρότι έχω στην οικογένεια περιστατικά στο άμεσο περιβάλλον μου με καρκίνο. Βλέπω όμως ότι δυστυχώς αντιμετωπίζεται ακόμα, δηλαδή μου έκανε τεράστια εντύπωση το καλοκαίρι, μιλούσα με μια γνωστή μου, μου είπε για τον πατέρα της ότι έχει καρκίνο, αλλά μου το περιέγραψε, έχει το κακό μου λέει, το έχει στην κοιλιά του. Λέω, ποιο κακό, τι? Δεν είπε ποτέ τη λέξη.
Ναι, είναι αυτό που δεν λέμε,
ναι,
τη λέξη,
ναι.
Ακόμα.
Δηλαδή και τρελάθηκα, ξέρεις, λέω, μα είναι δυνατόν, είναι τη 2026.
Κι όμως συμβαίνει. Θέλω και η Μαρίνα αλλά και η Λιδία να μου πει μία φράση που θα έλεγε η Μαρίνα στη μητέρα ενός παιδιού, μιας κοπέλας, ενός αγοριού που μαθαίνουν ότι κάτι συμβαίνει. Τι θα έλεγε σε αυτή τη μαμά και αντίστοιχα, Λιδία, εσύ σε κάποιον νεαρό που μαθαίνει κάτι τόσο σημαντικό για την υγεία του και όχι απαραίτητα για το ότι είναι καρκίνος, αλλά...
Λοιπόν, εγώ θα σου πω και έχοντας άλλα δύο περιστατικά στο πολύ στενό μου περιβάλλον με καρκίνο. Ξέρεις, είναι πολύ υποκειμενικό τελικά. Είναι υποκειμενική ασθένεια. Δεν είναι ποτέ η ίδια για κανέναν. Δεν είναι θανατηφόρα. Και αυτό είναι υποκειμενικό. Και αυτό που εγώ καταλαβαίνω, έχοντας διαχειριστεί άλλες δύο, σου λέω, στο οικογενειακό περιβάλλον καταστάσεις, είναι ότι μπορεί να συνυπάρξει με τον οργανισμό μας. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούν ανετότατα να συνυπάρξει ο καρκίνος με εμάς. Πρέπει λίγο να το δούμε λίγο πιο ολιστικά, λίγο πιο
ψύχρεμα.
Εγώ όταν έμαθα, ειδικά όταν έμαθα για ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, στην αρχή έχασα και εγώ τον κόσμο κατά από τα πόδια μου. Ο ογκολόγος μου είπε μια φράση που πάλι εντυπώθηκε στο μυαλό μου. Μου είπε τη φράση, της φέρθηκε καλά ο καρκίνος. Και εκεί έβαλα το μυαλό μου να σκεφτεί και να πω, ρε παιδί μου, άρα, για να έχει φτάσει μέχρι εδώ και να είναι όλα καλά, συνυπήρξε με τον οργανισμό. Πρέπει να το δούμε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να δούμε πώς μέχρι ένα σημείο συνυπάρχει και πώς σε άλλες περιπτώσεις δεν... Μέχρι να το καταλάβεις έχεις φύγει κιόλας. Δηλαδή κάτι παίζει εκεί που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και να είμαστε ψύχρεμοι.
Εσύ, Λιδία μου?
Νομίζω κι εγώ, το σκέφτομαι τόση ώρα που μιλάς, ότι προσπαθώ να σκεφτώ τι θα έλεγα. Θεωρώ ότι εξαρτάται πάρα πολύ από την εκάστοτε περίπτωση. Αλλά πρόσφατα που χρειάστηκε τέλος πάντων να κάνω μια τέτοια συζήτηση για το οικογενειακό περιβάλλον μιας πολύ κοντινής μου φίλης και μιλάω για καρκίνο, όχι για... Γιατί αν είναι κάτι πιο που μπορεί να το προλάβεις, θα ήμουν ακόμα πιο ψύχρεμη. Σε εκείνη την περίπτωση, και επειδή εκείνη είναι πολύ κοντά με τον πατέρα της και έχασε και εκείνη τη γη κάτω από τα πόδια της, και αυτό είναι ένα συνέστημα που εγώ δεν ξέρω αν μπορώ ακριβώς να συμμεριστώ. Της είπα να είναι όσο πιο πολύ μπορεί ψύχρεμη και ότι δεν είναι καθοριστικό ακόμα, απλά και μόνο επειδή έγινε η διάγνωση, ότι τα πράγματα είναι τετελεσμένα και ότι τον χάνει, ότι υπάρχουν πιθανότητες να συνυπάρξουν όντως σχετικά καλά, τουλάχιστον για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα ακόμα. Οπότε ότι δεν χρειάζεται.
Και τελικά ισχύει στη φίλη.
Και τελικά ισχύει, ευτυχώς, προς το παρόν. Και πραγματικά, δηλαδή, βλέπω και εκείνη τη βελτίωση που έχει. Και η συμβολή μου ήταν αυτή εξ αρχής, ότι μην τα βάψεις μαύρα. πρέπει να περάσει ο χρόνος να αποδεχτείς την είδηση αυτή, γιατί είναι μια είδηση που είναι πολύ δύσκολο να την αποδεχτείς. Και μετά να αρχίσεις να εντάσσεις βασικά τον εαυτό σου σε μια νέα καθημερινότητα, γνωρίζοντας αυτή την πληροφορία και βλέποντας τι μπορείς να κάνεις από εκεί και πέρα, και σε κομμάτι ψυχολογικό και στο κομμάτι του να φερθείς και εσύ στον οργανισμό σου καλά, έτσι ώστε να μπορέσει να σου φερθεί και εκείνος καλά πίσω, γιατί αλλάζουν πράγματα και σε αυτή την περίπτωση για την οποία μιλάω άλλαξαν πράγματα στην καθημερινότητα του ανθρώπου αυτού και στη διατροφή και σε πολλά κομμάτια, αλλά αν αποδεχτείς ότι πρέπει να αλλάξω την καθημερινότητά μου για να έχω περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα όσο καλύτερα γίνεται, ενδεχομένως να σε αντιμετωπίσει και αυτό με αντίστοιχο καλό τρόπο, ας πούμε.
Εγώ από το περιβάλλον μου έχω πολλά τέτοια θετικά μηνύματα, αλλά με ένα πολύ θετικότερο mindset. Είχα φίλη, ας πούμε, η οποία έκανε χημειοθεραπείες. Όσες φορές την είχα επισκεφτεί, ήταν με το τουρπάνι στα μαλλιά, αλλά ξέρεις, είχε πολύ ωραία μάτια, τόνιζε τα μάτια της, τα έβαφε. Και όταν το ξεπέρασε, είχε μια τελείως διαφορετική ζωή. Ενώ, ξέρεις,
άλλαξε τη ζωή της.
Ναι, έτρεχε, γυμναζότανε. Έδωσε στον εαυτό της ευκαιρίες που δεν τις έδινε πριν.
Για επανεκκίνηση.
Ως υγιής εντός εισαγωγικών.
Ναι. Σίγουρα είναι κάτι που σου αλλάζει τη ζωή.
Σίγουρα. Σίγουρα. Τελευταία ερώτηση. Πού φαντάζεστε τον εαυτό σας ένα χρόνο από τώρα, με ποιους, πού, πώς?
Μπήκε και το νέο έτος τώρα, οπότε ναι, είναι κατάλληλη είναι ερώτηση.
Επίκαιρη.
Εγώ τον εαυτό μου σε ένα χρόνο από τώρα εύχομαι να τον βρω στο ίδιο σημείο που είμαι τώρα και με τους ίδιους ανθρώπους που είμαι τώρα.
Όχι.
Όχι στο στούντιο του Soundies.
Με απόλυτη επιγνωσία. Εννοώ να είμαστε στο σπίτι μας, να είμαστε πάλι όλοι μαζί, οικογενειακώς όσοι είμαστε. Αν είναι να προσθεθούν μέλη στην οικογένεια, καλοδεχούμενα.
Ναι, και εγώ.
Μόνο προσθετικά.
Και εγώ κάπως έτσι πάντα σκέφτομαι. Όταν σκέφτομαι αυτή την ερώτηση, με πιάνει ένα δέος, ένας τρόμος, μη χάσω κάποιον άνθρωπο. Εντάξει, η ζωή έχει πάντα αλλαγές. Και εγώ ελπίζω να έχω κάνει κάποια βήματα επαγγελματικά τουλάχιστον, να έχω προχωρήσει σε αυτό το τομέα. Και τα υπόλοιπα, τα οικογενειακά και τα περί υγείας και τα λοιπά, να είναι σταθερά όπως είναι και τώρα και να μην έχει αλλάξει κάτι σε αυτά. Να έχει αλλάξει μόνο στον επαγγελματικό τομέα προς το καλύτερο.
Σου το ευχόμαστε λοιπόν, σας το ευχόμαστε λοιπόν. Και ήρθε η στιγμή να μου δώσετε τον τίτλο του επεισοδίου και αν θέλετε να τον αιτιολογήσετε. Δεν είναι απαραίτητη αιτιολόγηση, αλλά ένα τίτλο το θέλω.
Πες.
Ωχ, δύσκολο.
Ναι, γιατί εσύ ήσουν προετοιμασμένη γι' αυτό. Τι, δεν την έχουμε ενημερώσει.
Δεν σκεφτήκαμε. Δεν σκέφτηκα. Αλλά αυτό που θα σου πω, ειδικά για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, εγώ αν θέλω να δώσω όχι τίτλο, συμβουλή, ευχή, τα πάντα όλα, είναι να βάλουμε την κολονοσκόπηση στη ζωή μας και στα τσεκά που πρέπει να κάνουμε.
Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο και εγώ.
Ισχύει
το
και για μεγάλους ανθρώπους, εννοώ.
Ναι, βέβαια.
Και για μεγάλες ηλικίες που το έχουν ακόμα ταμπού.
Ναι, το έχω προωθήσει και εγώ λίγο αυτό το μήνυμα όσο μπορώ στα social media. Με tips για το πώς να κάνεις την κολονοσκόπηση λίγο πιο εύκολη διαδικασία, αφού την έχω κάνει αρκετές φορές. Είναι κάτι που ίσως το όνομα τρομάζει λίγο, ξέρω εγώ.
Ναι, να μην τρομάζουμε από την κολονοσκόπηση.
Η εξέταση είναι τελείως ανώδυνη. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Η μόνη ταλαιπωρία που μπορεί να έχεις είναι κατά την προετοιμασία, όπου ξαναλέω, προκειμένου να σώσεις τη ζωή σου, παιδιά, πάθα την γαστρεντερίτιδα μια μέρα, ναι, δεν πειράζει.
Εγώ την αγαπώ αυτή την εξέταση, δηλαδή έχω αναπτύξει μια σχέση αγάπης με την κολονοσκόπηση, γιατί σκεφτώντας πίσω στην ημέρα που έγινε η διάγνωσή μου, ήταν αυτή η εξέταση που μου έσωσε τη ζωή. Αν δεν την είχα κάνει, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είχα φτάσει στην ηλικία που είμαι τώρα, γιατί με το ρυθμό που είδαμε ότι εξελίσσεται αυτό, δεν ξέρω αν θα είχα φτάσει να είμαι και μεγαλύτερη.
Οπότε τώρα σίγουρα θα είχε.
24-25, τώρα είμαι 27 σχεδόν.
Θα είχε διαγνωστεί και δεν θα ξέραμε πρώτον, θα αργούσαμε να το καταλάβουμε, γιατί πάλι με μια αναμία, ξέρεις, κάπως δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μας. Και δεν ξέρεις και ποτέ, βέβαια, και με τις συνέπειες, έτσι. Ναι. Εννοώ μεταστάσεις.
Και προφανώς είναι φίλοι σου η κολονοσκόπηση.
Ναι, πολύ καλές φίλες, τον αγαπώ.
Άρα ο τίτλος ας είναι «Ας βάλουμε την κολονοσκόπηση στη ζωή μας».
Ναι. Ωραία, τέλειος τίτλος είναι. Και κάπου εδώ τελειώνει το ντουέτο, το πρώτο ντουέτο για το 2026 για το ημερολόγιο μάχης. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, να κάνω την αποφώνηση.
Ένα τελευταίο πράγμα ήθελα εγώ να συμπληρώσω, λέγοντας πριν ότι τα αντιμετώπισα έτσι όλα πολύ ωραία και εύκολα και δεν μου ήταν τίποτα. Θεωρώ ότι έπαιξε πολύ ρόλο ότι είχα ένα περιβάλλον πολύ υποστηρικτικό και ένιωθα πολύ ασφαλής. Δηλαδή ένιωθα ότι δεν χρειάζεται να τα ψάξω μόνη μου. Είχα την κυρία εδώ πέρα που είχε κάνει μέχρι φίλο και φτερό το Google. Οπότε πιστεύω ότι παίζει ρόλο το περιβάλλον στο οποίο είσαι σε μια τέτοια περίπτωση. Σε οποιοδήποτε και αν είναι η είδηση και οποιοδήποτε και αν είναι ο άνθρωπος, αν έχεις ανθρώπους δίπλα σου που θα σε βοηθήσουν να βγεις από αυτό και το πάρεις και εσύ λίγο θερμά, όλα είναι πιο εύκολα.
Εσύ Μαρίνα μου έχεις να συμβουλήσεις
κάτι? Εγώ εύχομαι να πάρεις ένα μήνυμα το επόμενο διάστημα που κάποιος που άκουσε σήμερα την εκπομπή μας να επηρεαστεί και να πάει να κάνει κολονοσκόπηση και να σου πει ότι αυτό στάθηκε...
Μέσωσε.
Ναι.
Γι' αυτό κάνουμε και αυτό το podcast, για να δίνουμε την πληροφορία. Ένα 17χρονο κορίτσι έπρεπε να μπει σε μια τέτοια διαδικασία που της έσωσε τη ζωή. Άρα η πρόληψη και οι εξετάσεις είναι και για να μας βοηθήσουν, δεν τις φοβόμαστε. Μαρίνα και Λιδία, Λιδία και Μαρίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σημερινό επεισόδιο, πραγματικά. Δεν είμαι αντικειμενική γιατί σας αγαπώ πολύ λόγω της σχέσης που έχουμε, αλλά νομίζω ότι αυτό το επεισόδιο ήταν ένα μάθημα ζωής για όλους μας και όχι μόνο για τον καρκίνο, αλλά για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή και τις σχέσεις μεταξύ μας.
Και εμείς ευχαριστούμε για το βήμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πίστη.
Αυτό ήταν λοιπόν στο ημερολόγιο μάχης. Δεν υπάρχουν μόνο μάχες με την ασθένεια, υπάρχουν και μάχες με φόβους, με διλήμματα, με την κληρονομικότητα. Η ιστορία της Μαρίνας και της Λιδίας μας θυμίζει ότι η πρόληψη πραγματικά σώζει ζωές. Και θα κλείσω με τα δικά τους λόγια από ανάρτηση της Μαρίνας, ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου, είναι η αρχή μιας άλλης ζωής. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες.